Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju o sedmičnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Moje ime je Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Na početku pregled najaktuelnijih vijesti za 9. juli 2011. godine. U studiju je Leila Sarić-Ljubović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kolona kamiona sa tabutima 613 žrtava srebreničkog genocida ekshumiranih iz masovnih grobnica prošla je danas kroz Sarajevo, zastajući između ostalog i ispred zgrade predsjedništva BiH i pijace Markale. Žrtve su ispred zgrade predsjedništva BiH ispratili članovi rodbine, zvaničnici i mnogi građani. Uz člana predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića poštovanje žrtvama izrazio i američki ambasador u Bosni i Hercegovini Patrick Moon. Kako javlja naš kolega Sadik Salimović, u Srebrenici su završene pripreme za 11. juli, kada će biti obavljen ukop i dženaza za 613 žrtava.
Među njima je i 20-godišnja Nezira Ibišević, te Nesib Muhić, koji je, kada je ubijen, imao svega 11 godina. Sa 15 godina ubijen je i njegov brat Hasib. Danas posle podne u Potočarima će se okupiti članovi porodica žrtava i dočekati kolonu sa posmrtnim ostacima. Tabuti će biti smješani u hali bivše fabrike akumulatora, a sutra naveče prenijeće se kod Musale u memorijalni centar. Sutra će ovdje da stignu učesnici Marša mira koji su jučer krenuli iz Nezuka, a doći će i oko 300 onih koji su danas krenuli na pješačenje iz Žepe. Ovdje se očekuje dolazak i biciklista iz Bihaća i još nekoliko evropskih zemalja. Sutra će se održati i komemorativna sjednica Skupštine opštine Srebrenica, gdje će odbornici odati poštu svim žrtvama iz proteklog rata.
Azra Bašić optužena za ratne zločine nad zarobljenim srpskim civilima tokom rata kod Dervinte u Bosni i Hercegovini, izjavila je pred sudom u američkoj državi Kentucky da joj treba biti dozvoljeno da ostane u SAD-u. Američke vlasti žele izručiti 52-godišnju Azru Bašić u Bosnu i Hercegovinu kako bi se suočila sa optužbama, dok njen advokat Patrick Nash tvrdi da određena međunarodna pitanja stoje na putu njenog izručenja, uključujući nedostatak sporazuma između Bosne i Hercegovine i SAD-a. Ročište na kojem će se raspravljati o izručenju Bašićeve zakazano je za 22. avgust. Potraga na jezeru Brljan za 17-godišnjom Antonijom Bilić iz Drniša obustavljena je danas u 10 sati i 30 minuta. Na području jezera Brljan nije pronađeno ni tijelo, niti tragovi i predmeti koji bi se dovodili u vezu sa nestankom djevojke. Dalja potraga nastavit će se prema podacima i obavještenjima kojim bude raspolagao MUP Hrvatske. Prema posljednjim informacijama, u padu aviona na istoku Konga juče je poginulo 127 ljudi, a 51 osoba je preživjela nesreću, saopštili su zvaničnici. Pilot je pokušao da sleti po jakoj kiši, ali je promašio pistu. Međunarodni monetarni fond deblokirao je petu tranšu pomoći Grčkoj u iznosu od 3,2 milijarde eura. MMF i zemlje eurozone prošle godine su odobrile zajednički paket pomoći Grčkoj od ukupno 110 milijardi eura, a deblokiranje ove tranše zavisilo je od novih mjera štednje koje je trebalo da usvoji do kraja juna, što je Grčka i učinila, uprkos žestokim protestima građana. Malezijska policija uhapsila je više od 500 ljudi u glavnom gradu te zemlje u pokušaju da spriječi masovne antivladine demonstracije protiv premijera Nadžiba Razaka. U najvećem pakistanskom gradu Karačiju danas je ponovo došlo do oružanih sukoba pripadnika različitih političkih i etničkih grupa i više od 150 ljudi je uhapšeno. Četiri broda sa oko 1000 libijskih imigranata stigla su tokom noći na malo italijansko ostrvo Lampedusu, najisturenije prema afričkoj obali. Među 1041 osobom koja se iskrcala na ostrvo bile su 122 žene, mnoge u poodmakloj trudnoći, i 33 djece. I sutra u Bosni i Hercegovini, kažu meteorolozi, bit će sunčano i vruće. Ujutro od 16 do 23 stepena, najviša dnevna temperatura zraka između 31 i 37, na jugu do 39 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sedmicu na izmaku obilježilo je prvo pojavljivanje Ratka Mladića pred Haškim tribunalom, zvanična posjeta predsjednika Srbije Borisa Tadića Bosni i Hercegovini, te početak obilježavanja genocida u Srebrenici maršom mira u kojem učestvuju ljudi iz cijelog svijeta. Pored navedenog, evo što još možete čuti u sedmičnom pregledu zbivanja. Poljoprivrednici poticaje traže blokadom graničnih prijelaza.
Prošle godine je bilo po hektaru 2300 maraka poticaja. Ove godine 1500 maraka. Znači, ta obećanja što su nam rekli da će biti bolje, on nam prepolovili.
Žiranti pokreću i krivične postupke protiv bankara.
Mi smo pokrenuli u stvari tužili smo je, s obzirom da smo ubijeđeni smo 100% da je u stvari kriminal u pitanju. 27 mjeseci je to čekalo u tužilaštvu.
Šokantne zarade u bankarskom sektoru. Za mjesec 220.000 konvertibilnih maraka.
U martu mjesecu je isplaćen u jednoj mikrokreditnoj organizaciji primanje od 220.249,98 konvertibilnih maraka.
Radio Slobodna Evropa. Događaji sedmice.
Ratko Mladić, optužen za ratne zločine i genocid, pojavio se u ponedjeljak drugi put pred Haškim tribunalom. Zbog ometanja rada suda udaljen je iz sudnice, a sudsko vijeće se po svih 11 tačaka optužnice u ime Ratka Mladića izjasnilo da nije kriv. Na pojavljivanje Mladića podsjeća Dženana Karabegović.
Ratko Mladić je optužen za genocid, zločine protiv čovječnosti, kršenje zakona i običaja ratovanja, udaljen je iz sudnice, nakon što ga je u nekoliko navrata sudija Alfons Ori upozorio da ne može govoriti dok mu vijeće ne da riječ.
Gospodine Mladić, ako ne prestanete da me prekidate, vijeće će razmotriti pitanje da li vas treba ukloniti iz sudnice.
Dajte mi ni dođe moj advokat Šaljić Miloš, pa onda...
Gospodine Mladić, vijeće je obaviješteno da, iako to nije traženo od gospodina Šaljića, ali je to pitanje samo razmatrano, da je gospodin Šaljić otišao iz Haga. To je glavni razlog zašto gospodin Šaljić danas ne sjedi ovdje. Ja vam dajem uputstvo da me više ne prekidate i da sačekate da vam dam priliku da govorite.
Bez advokata moga neću da slušam ništa.
Mister Mladić.
Gospodine Mladić, vijeće nalaže da se uklonite iz sudnice.
Vi niste sud! Šta ste vi? Ne date mi da diše!
Nakon Mladićevog udaljavanja, sudija Ori je pročitao optužnicu u kojoj je Mladić u dvije tačke optužen za genocid u Srebrenici i još 8 bosanskih opština. U ostalih 9 tačaka optužnice na teret mu se stavljaju progon, istrebljenje, ubistva, deportacija, prisilno premještanje, terorisanje, uzimanje talaca i nezakoniti napadi na civile. U svih 11 tačaka optužnice Mladić se tereti i po osnovu individualne krivične odgovornosti i po osnovu odgovornosti nadređenog. Sudsko vijeće je po svih 11 tačaka optužnice u ime Ratka Mladića zaključilo da nije kriv. Inače, u drugom pojavljivanju pred Haškim sudom Mladić je rekao da ne želi da se izjasni dok za njegove branioce ne budu imenovani beogradski advokat Miloš Šaljić i ruski pravnik Aleksandar Mezjajev. Sud Ori više puta je Mladiću rekao da o tom njegovom zahtjevu odlučuje sudski sekretarijat i da rok za to ističe 1. augusta. Sudsko vijeće Haškog tribunala odbilo je zahtjev Aleksandra Aleksića, advokata po službenoj dužnosti Ratka Mladića, da se izjašnjenje o krivici optuženog Mladića odgodi. Aleksić je objasnio da ga je Mladić prošlog petka obavijestio da se neće pojaviti pred sudom jer njegov branilac nije postavljen.
Jutros kada je došao u sud, general Mladić je odbio da kontaktira sa mnom i nije želeo da ja budem ovdje prisutan.
Aleksić je također zatražio sudskog vijeća da napusti sudnicu, ali mu je i taj zahtjev odbijen. Nastavak suđenja Ratku Mladiću bit će održan nakon što ovom haškom optuženiku budu dodijeljeni branioci.
Pojavljivanje Ratka Mladića optuženog za genocid, zločine protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja u centru Sarajeva pratili su članovi udruženja koja okupljaju žrtve rata u Bosni i Hercegovini. Negodovali su na njegovo ponašanje u sudnici, a neki predstavnici nevladinog sektora poručuju da će Haški sud morati da promijeni neke odredbe kako ne bi dozvolio da se Mladićevo ponašanje ponovi, zabilježila Tina Jelin.
Oko 1000 građana okupilo se u glavnoj Sarajevskoj ulici da uživo prate ročište o izjašnjavanju o krivici u slučaju Ratka Mladića pred Haškim sudom. Suze boli ogorčenje moglo se iščitati na licima kada se Mladić napokon pojavio u sudnici.
Pa šta ga imam gledat životinju? Da vode svog sina, mi ne vidimo kosti naše.
Dosta sam ga gledao 8 mjeseci na manjači.
Evo sad je dokaz čisti. Kada imaju silu, hrabri su, kada su pritvoreni, kukavice plaću i moli da im se nešto učini, a nama nisu dali.
Molim službenike obezbeđenja da isprate gospodina Mladića iz sudnice.
Okupljeni u Sarajevu poručili su: svi smo mi svjedoci, želeći da svijetu pokažu da suđenje bivšem komandantu vojske bosanskih Srba mora biti brzo i efikasno, kako bi žrtve dočekale presudu. Satko Mujagić u logorima Kera Termi Omarska proveo je više od godinu dana.
Mladić je optužen za genocid u 9 opština u Bosni i Hercegovini. Vjerujem da će biti osuđen za to. S tim se ne smije niko ponositi, to je sramota. Ja se ne ponosim jednim podjelom koji učinim u ime Bosne i Hercegovine, a ja što učinim, nažalost. Ako neko već želi da bude patriota, neka slavi Novaka Đokovića.
Na platou gdje je skup održan, postavljen je i zid istine, na koji su pozvani građani da stave fotografije svojih najmilijih. Murat Tahirović, predsjednik logoraša Bosne i Hercegovine.
Da postave jedno svoje sjećanje, jedno svoje viđenje rata, kako bi taj zid kasnije premjestili u Historijski muzej Bosne i Hercegovine i kako bi ostao trajno za buduće generacije da mogu izučavati sve ono što se dešavalo.
Na zid istine svoju fotografiju danas je postavio i Fikre Talić, čija je slika iz logora Keraterm zaprepastila cijeli svijet. Ovdašnjoj javnosti, ali svim dobronamjernim ljudima, Alić je poručio:
svi ljudi koji smo, znači normalni ljudi koji smo proživali ovo sve, i Srbi, Hrvati, Slovaci, mi nećemo jedin, znači nemamo šta će gledati u novoj budućnosti istorije. Čemu hranimo djecu?
Sedmicu na izmaku ćemo pamtiti i po zvaničnoj posjeti predsjednika Srbije Borisa Tadića Sarajevu. Tadić je poručio da Srbija želi biti dobar susjed Bosni i Hercegovini. Delegacije dvije zemlje razgovarale su o zatvaranju neriješenih pitanja, a Tadić i Radmanović su uvjereni da se u poboljšanju odnosa u narednom periodu mnogo toga može uraditi. Pratila Marija Arnautović.
Tadić je govorio i o tome da se Srbija nikada neće miješati u unutrašnje odnose u Bosni i Hercegovini.
Srbija je Dejtonskim sporazumom preuzela vrlo konkretne obaveze i ona ih ispunjava, a one se iznad svega izvode u poštovanju integriteta i suvereniteta ove nama dobrosusjedske i prijateljske zemlje.
Predsjedavajući bosansko-hercegovačkog predsjedništva Nebojša Radmanović rekao je da će radne grupe koje rade na rješavanju spornih pitanja uskoro okončati svoj posao. Kazao je da je sastanak u Sarajevu bio prilika da se razmijene mišljenja o ključnim pitanjima zajedničkim za obje zemlje.
Povezani smo i po ekonomskoj saradnji. Srbija je najveći ulagač u Bosnu i Hercegovinu. Investicije Srbije u ukupnim investicijama u Bosni i Hercegovini su preko 20%, a uvijek je na drugom ili na trećem mjestu kada je u pitanju izvoz i uvoz.
Većina političara, ali i intelektualaca u Bosni i Hercegovini se nada da će posjeta srbijanskog predsjednika biti prekretnica u odnosima dvije države. Među njima je i član bosansko-hercegovačkog predsjedništva Bakir Izetbegović.
U Bosni i Hercegovini živi preko milijuna Srba, u Srbiji preko 300.000 Bošnjaka. Imamo sve razloge da popravimo odnose, a ne mogu se popraviti tako da razgovaramo. Neophodan segment napretka na europskom putu je ova regionalna saradnja.
S druge strane, mišljenja građana Sarajeva su podijeljena.
Političke igre, smišljeno, interes. Ima dosta pozitive u tome jer hrabar je, mogu vam reći, čim je ono učinio što je učinio, a digao je pola Srbije protiv sebe u vezi hapšenja Mladića, znači pozitivac je u ovoj balkanskoj priči.
Predsjednik Srbije Boris Tadić još jednom ponovio da je potrebno osuditi sve one koji su učestvovali u izvršavanju ratnih zločina. Nije riječ samo o potrebi pomirenja u regionu, već i o uspostavljanju vladavine prava, rekao je on. Predsjednik Srbije odgovarao je i na novinarska pitanja. Jedno od njih bilo je i da li je tačno da su odnosi Banja Luke i Beograda zahladili i da li zna da ga neki ljudi u Republici Srpskoj nazivaju izdajnikom. Evo šta je Tadić rekao.
I bio bih veoma zadovoljan kad bi na kraju mog političkog posla mnogi rekli da sam izdajnik, a da svima bude dobro. I Srbima, i Hrvatima, i Bošnjacima.
Novinare je zanimalo i Tadićevo mišljenje o hapšenjima bosansko-hercegovačkih građana po potjernicama iz Srbije. Odgovarajući na to pitanje, Tadić je najavio skoru reviziju svih optužnica.
U danu kada je Tadić u Sarajevu gradio dobrosusjedske odnose, u Beogradu je ponovljeno suđenje ili Jurišiću za Tuzlansku kolonu, jednom od slučajeva koji je narušio odnose Srbije i Bosne i Hercegovine. Ono za što me terete nije tačno, izjavio je Jurišić pred sudom i dodao da je na sud došao kako bi skinuo ljagu sa svog imena i prezimena. Iz Beograda je o suđenju izvijestila Ljudmila Cvetković.
Ono za što se teretim nije tačno, rekao Ilija Jurišić pred Beogradskim sudom i time objasnio svoju spremnost da se vrati na suđenje u Beograd, gde je proveo 3,5 godine u zatvoru zbog optužbi da je učestvovao u ratnom zločinu nad kolonom JNA maja 92. u Tuzli.
Zašto sam se odazvao pozivu suda kad me zakon na to ne prisiljava, jer sam državljanin Bosne i Hercegovine? Nemam ni jedan razlog da bežim, jer nisam počinio krivično delo za koje se teretim. Savest mi je mirna i obraz mi je čist.
Ovo su bile reči Ilije Jurišića pred sudom, a do kraja postupka on neće davati izjave medijima. Jurišić se pojavio pred sudom zbog svoje časti i obraza, a ne zbog poverenja u bilo koga, rekao je njegov advokat Đorđe Dozet.
Da postoji kod njega i mali crv sumnje da sa ovim što mu je stavljeno na teret nema nikakve veze, očigledno da se danas ne bi pojavio. Dakle, naša pozicija je ista kao i u prvom postupku. Ilija Jurišić sa delom kojemu se stavlja na teret apsolutno nema nikakve veze i to ćemo, nadam se, dokazati.
Iako je apelacioni sud ukinuo prvostepenu presudu kojom je Jurišić bio osuđen na 12 godina zatvora, tužilaštvo je u ponovljeno suđenje ušlo sa istom optužnicom. Zamenik tužioca i portparol tužilaštva Bruno Vekarić nije želeo da govori o tehničkim detaljima optužnice dok je postupak u toku.
Međutim, želim da izrazim na neki način zadovoljstvo što je Jurišić tu pred našim sudskim većem, jer to predstavlja očigledno uvažavanje naših pravosudnih organa i to je na neki način jedan gest koji zaista treba poštovati.
Optužnica tereti Jurišića da je, citat, kao starešina operativne grupe pri Centru javne bezbednosti u Tuzli izdao naredbu za otvaranje vatre na kolonu JNA koja se povlačila mirno i po postignutom dogovoru, kraj citata. Prema optužnici, u napadu na vojnu kolonu ubijen je najmanje 51 vojnik, najmanje 50 ih je ranjeno i uništen je veći broj sanitetskih vozila. Jurišić je u svojoj odbrani rekao da iz optužnice vidi sebe kao nekog strašnog vojskovođa, a da je on u stvari bio angažovan kao penzioner, da nije bio starešina i da nije imao ovlašćenja da izdaje naređenja. Jurišić je tokom prvostepenog postupka negirao da je izdao naredbu o napadu, već da je preneo naređenje pretpostavljenog Meša Bajrića, načelnika stanice javne bezbednosti u Tuzli, koja je glasila na vatru odgovori vatrom, jer su prema svedocima od komandira stanica milicije stizala pitanja pucaju po nama, šta da radimo. Mirjana Lazić, posmatrač ovog procesa ispred Fonda za humanitarno pravo, kaže da je očekivala da optužnica bude izmenjena u delu nekih stvari koje su se pokazale netačnim.
Kao što je, na primjer, uspostavljanje tog sporazuma na koje se tužilaštvo poziva, sporazuma između SRJ i bosanske strane, s obzirom da je dokazano, a to svi znamo i u onom slučaju Ganić, da tog sporazuma nije bilo, ja sam očekivala makar da u tom delu optužnica bude izmenjena.
Tužilaštvo za ratne zločine je ovaj predmet preuzelo od vojnog tužilaštva 2004. godine. Predsjednik Tuzlanske fondacije Istina pravda pomirenje Sina Nalić, koji je došao sa Jurišićem u sud, nema razumevanja za postupke tužilaštva.
Ne mogu da se ne pitam, zar je moguće da tužilaštvo nakon 4 godine nema pojma šta se dogodilo u Tuzli 15. maja.
Slučaj Ilije Jurišića bio je prvi u nizu slučajeva Srpskog tužilaštva za ratne zločine koji je doveo do tenzije između Srbije i Bosne i Hercegovine. Nekadašnji predsedavajući predsjedništva BiH Haris Silajčić je svojevremeno otkazao posjet u Beogradu jer mu srpske vlasti nisu dozvolile posjet u Jurišiću u zatvoru. Onda su nastavili da se nižu slučajevi Ganić Divjak. Naredno ročište Jurišiću zakazano je za 4. oktobar kada će biti pozvani za svedoke Mešo Bajrić, nekadašnji načelnik stanice javne bezbednosti u Tuzli, Mile Dubajić, tadašnji komandant kasarne Husinska Buna i Enver Deli Begović, nekadašnji komandant štaba teritorijalne odbrane Tuzla.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U nastavku govorimo o BiH svakodnevnici. Poljoprivrednici u Bosni i Hercegovini poticaje kojim po zakonu pripadaju primorani su tražiti blokadom graničnih prijelaza. U federaciji su organizovani protesti i blokade u 6 opština. Evo šta su razočarani poljoprivrednici poručili. Slušamo Aidu Đugum.
Protestima i blokadama Seljački savez želi upozoriti vlasti na težak položaj poljoprivrednika u federaciji. Od Federalnog ministarstva poljoprivrede zahtijevaju da im se isplate poticaje za prošlu godinu u vrijednosti od 11,3 miliona konvertibilnih stabilnih maraka.
Prošle godine je bilo po hektaru 2300 maraka podsticaja. Ove godine 1500 maraka. Znači, ta obećanja što su nam rekli da će biti bolje, on nam prepolovili.
Poljoprivrednici Posavskog kantona blokirali su cestu Orašje-Tuzla na graničnom prijelazu. Uzgajivači duhana pridružili su se demonstrantima. Predstavnik duhanara Đuro Kopić.
Proizvodnja duhana u 2010. godini još i dan danas nije isplaćena. Znači, poticaji nisu krenili i mi čekamo 3 mjeseca.
U Livanjskom kantonu poljoprivrednici su dodatno zakinuti zbog neformiranja vlast. Novca za poticaje uopšte nema.
Ovo je stvarno katastrofa što su nam napravili. Propasili smo privredu, sad i krevet hoće da sredi.
Protesti i blokade graničnih prelaza uslijedili su nakon nepostizanja dogovora sa vladom federacije i resornim ministarstvom o transparentnoj raspodjeli sredstava za poticaje u poljoprivredi. Traže da se poticaju u iznosu od 54 miliona konvertibilnih maraka podijele pravedno. Ministar poljoprivrede Jerko Ivanković-Lijanović.
Nezadovoljstvo poljoprivrednih proizvođača je opravdano jer dolazi nam na naplatu pogrešna politika prema poljoprivredi zadnjih 15 godina koja se vodila. Sredstava je nedovoljno u programu za potrebe koje proizvođači imaju. Iz tog razloga sam ja uputio 2 pisma prema Vijeću ministara i Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine u kojim sam zatražio da se zaštiti domaća proizvodnja i da se oporezuje luksuz kako bi se prikupila dodatna sredstva koja bi onda entiteti izdvojili u poticaje za poljoprivredu.
Ukoliko se ne udovolji zahtjevima poljoprivrednika, Seljački savez, kojeg čini 80% poljoprivrednih proizvođača u federaciji, najavljuje da će traktorima doći pred zvanične institucije u Sarajevo.
Građane Bosne i Hercegovine u ovom i narednim mjesecima očekuje novi talas poskupljenja životnih namirnica, prvenstveno mesa i mesnih proizvoda, mlijeka i mliječnih proizvoda, šećera i higijenskih proizvoda. Kažu u Udruženju proizvođača Republike Srpske, napominjući da su cijene već povećane u susjednoj Srbiji. Pripremio Milo Radmilajević.
U udruženjima proizvođača žive stoke i živine navode da će meso morati da poskupi u augustu jer se tada očekuje veće smanjenje u proizvodnji zbog sadašnje slabije prodaje. Poljoprivrednik, stočar i mljekar iz Donjeg Žabara blizu Orašja Miloš Radojičić kaže kako se cijene sirovina često mijenjaju na tržištu, ali da je razlog za očekivano poskupljenje slaba podrška od države.
Mislim da nije dovoljno, premija je dobra, međutim i tu kasni isplata, očigledno fale nam posti taj po pojedinici zasijane površine što postoji svugdje u okruženju i gdje su dosta veći posticaj i visoke cijene dizel goriva.
Građani kažu da se već teško nose i sa sadašnjim cijenama, dok će poskupljenja izazvati samo dodatna odricanja.
Možda nešto objektivno treba i da poskupi, ali taj jedan silni lanac poskupljenja mislim da neće koristiti čak ni onima koji prodaju, proizvode tu robu, jer ljudi će manje kupovati, neće imati dovoljno novaca.
Mi smo u cijenama u standardu negdje Europe, ali sa platama i sa mirovinama smo daleko ispod toga.
Treba spustiti cijene prema platama, a ne da bi neko profitirao na tome.
U pokretu potrošača Republike Srpske ističu da nema opravdanja za najavljena poskupljenja. Tvrde i da je na tržištu došlo do pojeftinjenja žitarica, te traže da se ipak na neki način mora uvesti kontrola tržišta koja bi sprječavala ekstra profite. Dragovan Petrović iz pokreta potrošača kao primjer navodi upravo meso.
Potrošači plaćaju veoma najskuplje meso u okruženju, a stočari se žale da ne mogu da pokriju troškove. Znači tu neko u sredini, a to su mesari koji plasiraju meso po skupim cenama.
Bez obzira jesu li opravdani ili ne, poskupljenja nas prate već od početka ove godine. Za prvih 6 mjeseci potrošačka korpa u Bosni i Hercegovini porasla je za više od 3,5%.
Pored proizvođača, u veoma teškom položaju su i sve brojni prevareni žiranti. Prema podacima Udruženja za zaštitu žiranata u Bosni i Hercegovini, samo tokom prošle godine oko 20.000 jemaca je vratilo kredite za druge. Zbog manjkave zakonske regulative i dugogodišnjeg problema s vraćanjem tuđih kredita, prevareni žiranti u Bosni i Hercegovini dovijaju se na različite načine. Udruženje za zaštitu žiranata predlaže prevarenim da pokrenu krivične postupke protiv bankarskih službenika čiji je potpis na kreditnom ugovoru. Tužbe protiv bankarskih službenika već daju prve rezultate. Mnoge banke, kaže Jovica Cvetković, zovu žirante i sklapaju dogovor o uzajamnom povlačenju tužbi. Pripremila Maja Bjelajec.
Bankarski službenici su, smatraju u Udruženju za zaštitu žiranata Bosne i Hercegovine, krivi jer su u momentu sklapanja ugovora znali kreditnu istoriju i prezaduženost dužnika o kojoj jemce nisu obavijestili, kaže predsjednik udruženja Jovica Cvjetković.
I opet mu daje kredit, dovodi u zabludu druge učesnike u ugovoru, dovedu u zabludu jemce da potpišu taj ugovor.
On objašnjava da tužbe protiv bankarskih službenika već daju prve rezultate. Mnoge banke, uvjerava, zovu žirante i sklapaju dogovor s njima o uzajamnom povlačenju tužbi. To je rezultiralo sugestijom bankama da se krediti naplaćuju primarno od dužnika i donošenjem novih propisa o zaštiti potrošača, objašnjava Raković.
Međutim, ja moram reći da će biti teško izliječiti prošlost, jer prošlost je bremenita naročito postupanjima pojedinih kriminalnih elemenata, rekao bih, u mikrokreditnim organizacijama i djelomično u bankama, i tu će žiranti zaista morati da se obrate organima gonjenja da bi se te žirantske prevare gonile onako kako zakon i zahtjeva.
Jasmina iz Sarajeva je bila žirant jednoj ženi koja je, kako se kasnije pročulo, ukupno imala 52 kreditna zaduženja. Dio kredita Jasmina joj je već platila.
Pa šta ja znam, eto, hajde da kažem, oko 2000 maraka. Tužili smo je, ubijeđeni smo 100% da je u stvari kriminal u pitanju, želja za prevarom je ostalo. 27 mjeseci je to čekalo u tužilaštvu.
Slaviša Raković kaže da je prilika za bolji položaj žiranata propuštena kada su predlagani amandmani na zakon o obligacionim odnosima Republike Srpske i Federacije BiH, gdje je iznesen prijedlog da se privatna jemstva drugačije tretiraju, odnosno da se prvo naplaćuje od dužnika.
Imam također utisak da je zbog velikog pritiska i velike, čak medijskog i javnog pritiska, nekako se pošlo za palijativnim rješenjima, za takozvanim brzim rješenjima koja sigurno neće doprinijeti nekom značajnom unapređenju prakse.
Plate političara i šefova u javnim preduzećima visoko su iznad BH standarda, ali to još nisu najveća primanja u Bosni i Hercegovini. Prema podacima koje je Radio Slobodna Evropa dobio u poreznim upravama, mjesečna primanja u bankarskom sektoru za pojedine zaposlenike najmanje su 10 puta veća. Gotovo šokantno zvuče podaci koje su objavile porezne uprave u Bosni i Hercegovini, a prema kojima mjesečna primanja pojedinih zaposlenika u bankarskom sektoru premašuju 100.000 konvertibilnih maraka. Ovom temom bavila se Tina Jelin. Mila Štrkić, glasnogovornica Porezne uprave Republike Srpske.
Dakle, u martu mjesecu je isplaćen u jednoj mikrokreditnoj organizaciji primanje od 220.000 konvertibilnih maraka.
O navedenim iznosima građani Sarajeva mogu tek sanjati.
Nenormalno, potpuno.
Ne mogu da vjerujem da je to.
Vješa, pa moja sestra i nje muži žive od 300 maraka i jedva sastavljaju kraj s krajem.
Prosječnom penzioneru u Bosni i Hercegovini trebalo bi 53 godine da primi iznos zaposlenika mikrokreditne organizacije iz Republike Srpske, radniku sa prosječnom platom 22 godine rada. Miloš Todorović, Udruženje ekonomista SWOFT.
Nema nikakve ekonomske logike da bi bila ta plata, osim neko, ako ima po ugovoru, da je to procentualno u odnosu na dobit. Mislim, ima više varijanti po kojima to može funkcionirati, ali da je nerealno, apsolutno da.
Na plate u bankarskom sektoru država ne može uticati, ali može na kamate u mikrokreditnim organizacijama ili cijenu notarskih usluga, kaže Mensud Lakota iz Saveza Udruženja potrošača Bosne i Hercegovine.
Imate institucija koje su formirane ne iz potrebe građana, nego jednostavno to su donijeli takve zakone i takve propise da jednostavno ljudi enormno se bogate za jedno kratko vrijeme.
Prema podacima Svjetske banke, 600.000 osoba u Bosni i Hercegovini živi ispod opšte granice siromaštva, u koju se ubrajaju svi koji imaju primanja manje od 120 eura mjesečno, dok svaki peti građanin živi od 3 konvertibilne marke dnevno. I za kraj podsjećamo da je juče krenula kolona Marš mira u znak sjećanja na srebreničke žrtve. Učestvuje više od 6.000 sudionika Marša mira iz cijelog svijeta, zabilježila Maja Nikolić.
Ovaj Marš mira posebice će ostati upamćen po tisućama mladih ljudi iz cijelog svijeta. Iz Češke je sa svojim suprugom Johnom prvi put u Bosnu i to na Marš mira stigla i Eva Leskova.
Hello, my name is Eva Leskova. We are from...
Pozdrav, moje ime je Eva Leskova. Ja i moj muž smo iz Češke i ovdje smo jer želimo podržati ideju da je rat grozna stvar i želimo da naša djeca i svi ljudi shvate da se ovakve užasne stvari ne smiju ponoviti. Melanija Lojpor iz Beograda prvi je put na Maršu mira. Kaže, mladi u Srbiji su opterećeni različitim pričama o Srebrenici. Želi se vratiti u svoju zemlju s istinom i posvjedočiti svojim kolegama u Beogradu o genocidu koji je ovdje počinjen.
Pa mogu vam reći da je poprilično teško. Slušali smo priče ovdje ljudi koji su preživjeli Srebrenicu. Očekujem da će takvih priča biti još više i vjerujem da će put biti emotivni i psihološki težak, ali put koji se mora proći.
Tijekom trodnevnog marša mira sudionici će imati priliku posjetiti mjesta gdje se nalaze masovne grobnice, ali i čuti priče brojnih svjedoka genocida.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Slušali ste emisiju o sedmičnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Sa vama u sarajevskoj redakciji Radija Slobodna Evropa ove subote su bili Zoran Mijatović, Leila Sarić-Ljubović i Mirna Sadiković. Želimo vam ugodan vikend.